Tervetuloa. Tänään meillä on edessämme rakennus, joka on paljon muutakin kuin vain maailman suurin museo.
Aivan. Se on Euroopan suurin palatsi. Ja sen tarina on yli 800 vuoden mittainen jatkuva muodonmuutos.
Juuri näin. Olet koonnut meille todella kiehtovan aineiston Louvren palatsin historiasta, ja nyt aiomme pureutua siihen todella syvälle.
Nimenomaan. Meidän tavoite on tänään selvittää, miten rakennuksesta, jonka alkuperäinen tarkoitus oli pitää ihmiset muurien ulkopuolella, tuli paikka, joka tänä päivänä kutsuu miljoonia ihmisiä sisään.
Se on kyllä uskomaton käänne. Ja se tarina alkaa jo nimestä, joka on lähteidesi mukaan yllättävän arvoituksellinen. Siitä ei taideta vieläkään olla ihan varmoja.
Ei, ei todellakaan. Vahvimpia teorioita on oikeastaan kaksi.
Okei.
Yhden mukaan Louvre tulisi latinan sanasta lupara, joka viittaisi paikkaan, jossa pidettiin susien metsästykseen koulutettuja koiria.
Susikoiratarha. Se maalaa kyllä kuvan aika villistä paikasta Pariisin laitamilla.
Aivan. Ja toinen teoria on sitten vähän sotilaallisempi ja ehkä uskottavampi.
Eli?
Sen mukaan nimi tulisi vanhasta germaanisesta sanasta leovar tai lower, joka tarkoittaa vartiotornia tai linnoitettua leiriä.
Joka tapauksessa molemmat viittaavat samaan, puhtaasti strategiseen ja puolustukselliseen paikkaan.
Juuri niin. Ei tietoakaan mistään palatsin loistosta. Se oli alun perin todella karu ja tehokas sotilastukikohta, joka kuningas Filip II August rakennutti noin vuonna 1190.
Ja tarkoitus oli siis suojata Pariisia lännestä.
Kyllä, Englannin Plantagenet kuninkailta. On muistettava, että he hallitsivat käytännössä puolta Ranskasta ja olivat ihan jatkuva uhka.
Millainen se linnoitus sitten oli?
Se oli neljän muotoinen vallihaudan ympäröimä ja sen keskellä kohosi massiivinen 32 metriä korkea päätorni. Se niin sanottu Grosse Tour du Louvre.
Ja sehän toimi paitsi tähdystyspaikkana myös vankilana ja aarekammiona.
Juuri niin.
Mutta hetkinen, miten on mahdollista, että noista alkuperäisistä perustuksista on mitään jäljellä? Luulisin, että ne olisi jyrätty maan tasalle jo vuosisatoja sitten.
Se onkin uskomaton yksityiskohta. Ne olivat hautautuneina maan alle vuosisatoja.
Aivan.
Ja kun palatsin pihaa kaivettiin auki 1980-luvun suurten uudistustyöiden aikana, ne perustukset ja vallihaudan pohja, ne paljastuivat.
Ja ne päätettiin jättää näkyviin.
Kyllä. Ne ovat nyt osa museokierrosta. Kun siellä tänään kävelee, seisoo kirjaimellisesti Louvren historian alkupisteessä. Se on ihan konkreettinen yhteys 800 vuoden taakse.
Uskomatonta. Siirrytään ajassa vähän eteenpäin. Miten tästä sotilaallisesta linnakkeesta alettiin sitten muovata kuninkaallista asuntoa?
No, se käänne tapahtui 1300-luvulla, kun kuningas Karle V laajensi Pariisin kaupungin muureja.
Ja Louvre jäi niiden sisäpuolelle.
Juuri niin. Yhtäkkiä se ei ollutkaan enää kaupungin reunalla ja sen sotilaallinen merkitys käytännössä romahti. Karle V näki tilaisuuden ja muutti sen yhdeksi asunnoistaan.
Ja hän teki jotain todella merkittävää siellä.
Kyllä, hän perusti sinne Ranskan ensimmäisen kuningallisen kirjaston. Siellä oli lähes 1000 käsikirjoitusta.
Kirjasto vanhassa vankitornissa. Siinä on jo melkoinen symbolinen muutos. Puolustautumisesta sivistykseen.
Nimenomaan. Mutta se todellinen renessanssipalatsi, jonka piirteitä voimme nähdä tänäänkin, syntyi vasta paljon myöhemmin.
Ja sen takana oli Frans ensimmäinen, 1500-luvulla.
Juuri hän, yksi Ranskan historian näyttävimmistä kuningaista. Hän oli nähnyt Italian renessanssin loiston ja halusi tuoda sen Pariisiin. Ja hän teki todella radikaalin päätöksen.
Eli vanha linnoitus sai lähteä.
Se purettaisiin. Erityisesti hän halusi eroon siitä massiivisesta Grosse Tour-tornista, joka symboloi vanhaa, pimeää ja synkkää aikaa.
Se oli siis selkeä viesti. Menneisyys saa väistyä uuden tieltä.
Nimenomaan. Hän palkkasi arkkitehti Pierre Lescottin suunnittelemaan tilalle jotain aivan uutta. Ja Lescottin siipeä hän pidetään ranskalaisen renessanssiarkkitehtuurin mestariteoksena.
Pimeiden ampuma-aukkojen sijaan tulivat suuret ikkunat, symmetria, veistokset.
Valo ja avaruus korvasivat pimeyden ja ahtauden. Ja Fransin poika, Henrik II, jatkoi työtä. Hänen aikanaan valmistui se kuuluisa Karjatiidien sali.
Palatsin juhlien ja seremonioiden keskus.
Juuri se.
Selvä. Pureudutaanpa tähän tarkemmin. Kun palatsia alettiin laajentaa, syntyi tämä todella kunnianhimoinen visio, jota lähteessäsi kutsutaan nimellä Grand Design, suuri suunnittelma.
Se oli kuningas Henrik Milonen idea 1500-luvun lopulla, ja se oli suuruuden hulluudessaan aivan vertaansa vailla.
Mistä siinä oli kyse?
No, noin 0,5 kilometrin päässä Louvresta oli toinen kuninkaallinen palatsi, Tuilerie.
Aivan, Katariinaa de Medicin rakennuttama.
Juuri se. Ja Henrik Vilonen visio oli yhdistää nämä kaksi erillistä palatsia yhdeksi valtavaksi yhtenäiseksi kompleksiksi.
Miten se oli tarkoitus toteuttaa?
Rakentamalla niiden väliin uusia siipiä. Ensimmäinen vaihe oli Grand Gallery, yli 450 metriä pitkä siipi, joka rakennettiin Seinäjoen rantaa myötäillen.
Ja tämä oli vasta alkua.
Jäkin jäänteitä.
Mutta sitten tarinaan tulee se kuulumisa käänne. Itse aurinkokuningas Ludwig 14, jonka luulisi vieneen tällaisen projektin loppuun saakka.
Tekeekin jotain aivan muuta.
Kyllä, ja tässä on koko tarinan ehkä ratkaisevin käännekohta. Ludwig 14 ei vain menettänyt kiinnostustaan.
Vaan?
Hän käytännössä pakeni Pariisista. Hänen nuoruudessaan ne aateliston kapinat, Fronden kapinat, olivat jättäneet häneen todella syvän epäluulon ja jopa vihan Pariisia kohtaan.
Eli kyse ei ollut esteetiikasta, vaan puhtaasta politiikasta.
Täysin. Versailles oli hänen tapansa keskittää kaikki valta itselleen, kauas pariisilaisten vaikutuspiiristä. Hän rakensi sinne oman maailmansa.
Ja Louvre jäi kesken. Vaikka hänen aikanaan Louvreen rakennettiin vielä se kuuluisa itäinen pylväsfasaadi, kolonaade, kuningas käänsi selkänsä projektille. Vuonna 1782 hän siirsi koko hovinsa pysyvästi Versaillesiin. Ja Louvre jäi kesken, osittain jopa ilman kattoa.
Se on uskomaton kuva. Euroopan suurin palatsi, vuosisatojen projekti, ja se hyllätään puolivalmiina. Mitä sille tapahtui seuraavan 100 vuoden aikana?
Siitä tuli eräänlainen kaupunki kaupungin sisällä. Kuningas myönsi siellä asuin- ja työtiloja taideakatemioille, taiteilijoille, käsityöläisille.
Ja satunnaisille asukkaille.
Kyllä. Se oli täynnä elämää, mutta samalla se rapistui aivan pahoin. Valistusajan ajattelija Voltaire kirjoitti kuuluisan runon, jossa hän moitti kuningasta rakennuksen häpeällisestä tilasta.
Ja miten tästä puoliksi hylätystä taiteilijakommunista sitten lopulta tuli museo?
No, ajatus oli itänyt jo jonkin aikaa, mutta vasta Ranskan vallankumous teki siitä totta. Kun monarkia kaatui, vallankumoushallinto teki todella voimakkaan symbolisen teon.
Kuninkaan palatsi ja hänen taideaarteensa eivät enää kuuluneet hänelle, vaan kansalle.
Juuri niin. Museum Central des Arts avattiin yleisölle vuonna 1793. Se oli radikaalinen viesti tasa-arvosta ja siitä, että kulttuuri kuuluu kaikille.
Mutta se vanha suuri suunnitelma ei ollut vieläkään kuollut, eihän?
Ei todellakaan, ja sen herätti henkiin Napoleon ensimmäinen. Hän ymmärsi symbolian päälle. Hän asettui asumaan Tuilerissen palatsiin ja halusi saattaa loppuun sen, minkä kuninkaat olivat jättäneet kesken.
Ja hänen arkkitehtinsä jatkoivat sen pohjoisen siiven rakentamista.
Kyllä, mutta vasta hänen veljen poikansa Napoleon III sai kunnian viimeistellä tämän yli 250 vuotta vanhan unelman. Vuonna 1857 Louvre ja Tuileris olivat vihdoin yhtä.
Se oli siis hetki, jolloin vuosisatojen työ saavutti päätepisteensä, maailman suurin ja upein palatsikokonaisuus.
Mutta tämä täydellisyys ei kestänyt kauan.
Ei, se kesti vain 14 vuotta. Vuonna 1871 Pariisin kommuunin aikana tapahtui katastrofi.
Kommuunin kukistumisen kaauksessa Tuileriesen palatsi sytytettiin tuleen.
Ja se paloi maan tasalle.
Mikä tragedia! Menetettiin kokonainen palatsi.
Sitä se todellakin oli. Mutta tässä tulee tarinan uskomattomin ironinen käänne.
Eli?
Kun Tuileriesen rauniot myöhemmin purettiin, tapahtui jotain aivan odottamatonta. Louvren piha, joka oli aina ollut suljettu tila, avautui yhtäkkiä länteen.
Ja se loi sen katkeamattoman ikonisen näkymän, joka jatkuu tänään Tuileriesen puiston ja Champs-Élyséesin kautta aina Riemukaarelle asti.
Juuri niin. Eli yksi Pariisin kuuluisimmista ja tarkoitus lisällisimmiltä aikuttavista kaupunkinäkymistä on itse asiassa täydellisen katastrofin ja sattuman tulosta.
Aivan. Tragedia synnytti vahingossa kauneutta, jota kukaan ei ollut osannut suunnitella. Mutta palatsin suurin mullistus oli vielä edessä, ja se tapahtui meidän elinaikanamme 1980-luvulla.
Tarkoitat Grand Louvre-projektia. Jälleen valtava muutos.
Se oli mullistus. Presidentti François Mitterrandin aloitteesta koko palatsi päätettiin vihdoin omistaa kokonaan museokäyttöön.
Tämä tarkoitti, että Ranskan valtiovarainministeriön oli muutettava pois.
Kyllä. Se oli miehittänyt yhden siiven vuosisatojen aikana. Kokoelmat järjesteltiin uudelleen ja museon alle kaivettiin valtava aula ja palvelutilat. Ja tämän kaiken kruunuksi rakennettiin Louvren uusi symboli.
Ja sen historian kiistellyin lisäys, E.M. Payn suunnittelema lasipyramidi.
Juuri se.
Monet pariisilaiset pitivät sitä pyhäinhäväistyksenä, modernina arpana vanhan palatsin kasvoilla.
Se herätti aivan valtavasti vastustusta. Mutta pyramidilla on toinen, syvempi merkitys kuin vain toimia uutena sisäänkäyntinä. Se tekee jotain nerokasta.
Mitä tarkoitat?
Se yhdistää nykyetken Louvren kaikkein syvimpään menneisyyteen. Sen alle rakennettu maanalainen aula teki mahdolliseksi kaivaa esiin ne samat keskiaikaisen linnoituksen perustukset, joista puhuimme aiemmin.
Aihan totta.
Nyt vierailija voi seisoa lasipyramidin alla, modernin arkkitehtuurin keskellä ja katsoa samalla alas 1100-luvun muureihin. Koko 800-vuotinen historia on läsnä samassa tilassa.
Ja tämä yhteys elävään historiaan on saanut todella dramaattisen muistutuksen aivan viime viikkoina. Lähteissäsi on nimittäin karu yksityiskohta nykyhetken haavoittuvuudesta.
Kyllä, se on todella hätkähdyttävä tieto. Yhden dokumentin mukaan tämän vuoden, 2025, lokakuun 19. päivänä vain muutama viikko sitten museossa tapahtui poikkeuksellisen röyhkeä varkaus.
Miten se tapahtui?
Varkaat käyttivät pimeyden turvin rakennustyömaalla ollutta nosturia päästäkseen Apollon gallerian ensimmäisen kerroksen ikkunasta sisään.
Uskovatonta.
Ja sieltä he anastivat useita korvaamattomia Ranskan kruununjalokiviä 1800-luvulta.
Aivan kuin suoraan elokuvasta. Ja samalla järkyttävä muistutus siitä, että vaikka puhumme 800-vuotiaasta monumentista, se on edelleen osa tätä hetkeä ja altis sen vaaroille.
Juuri niin. Se todistaa, että Louvren tarina ei ole päättynyt. Sitä kirjoitetaan edelleen niin uudisrakentamisen kuin valitettavasti rikostenkin kautta.
Miten tämä kaikki pitäisi siis summata yhteen? Olemme käyneet läpi matkan susikoiratarhasta linnoitukseksi, kuningalliseksi palatsiksi, hylättyksi kommuuniksi ja lopulta maailman tunnetuimmaksi museoksi.
Louvren tarina on samalla Pariisin ja koko Ranskan tarina. Se ei ole koskaan ollut yksi valmis ja muuttumaton kokonaisuus.
Vaan jatkuvassa muutoksessa.
Kyllä. Sitä on jatkuvasti muokottu, laajennettu, purettu ja rakennettu uudelleen kunkin aikakauden poliittisten, sotilaallisten ja kulttuuristen tarpeiden mukaan. Se on elävä, kerroksellinen, 800-vuotinen dokumentti.
Joka kantaa sisällään kuningaiden unelmia ja vallankumouksen arpia. Jätämme sinulle vielä ajatuksen pohdittavaksi. Tuiliersin palatsin tuhoa vuonna 1871 pidettiin aikanaan kansallisena tragediana, mutta tuo tuho loi samalla avoimen perspektiivin, josta on tullut yksi maailman ikonisimmista kaupunkinäkymistä.
Tämä herättää kysymyksen. Voiko tuhotoimi, olipa se tahallinen tai tahoton, lopulta luoda jotain uutta, kaunista ja olennaista? Ja mitä se kertoo tavastamme arvostaa historiaa? Pitäisikö meidän aina säilyttää kaikki vanha, vai onko joskus tilaa myös sattumaavaraiselle kauneudelle, joka syntyy menetyksen kautta?